Вітаю, мене звуть Федір Попадюк. Це подкаст «Кляті питання». І зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Водорецький. Останній раз в цьому році обговоримо головні події російсько-української війни і все, що відбулося і за тиждень, і впродовж, мабуть, року трошки також певні речі підсумуємо. Пане Євгене.
Привіт.
Треба, мабуть, сказати, що ми не планували записувати цей епізод і сьогодні. Тобто думали записати наступного тижня, але з поправкою на вчорашні події, а саме заяви Росії від 29 грудня про те, що Україна нібито обстріляла резиденцію Путіна якраз, і заяви ці виникли якраз момент після перемовин Зеленського з Трампом. Із тезами про те, що умови перемовин будуть змінені і що там плануються удари відповіді. Типу, я думаю, про це варто зараз детально поговорити, бо багатьох аналітиків, яких я читав, вони це сприйняли як знак того, що от Росія знайшла спосіб, як спригнути з перемовин. Про що, власне, також було трошки очевидно. Ми про це говорили на попередньо, коли казали, що Росія знайде якийсь спосіб, як або затягнути ще далі переговорний процес, або з нього зіскочити. І вони знайшли, мабуть, найдурніший спосіб, який відсилає і до 21-го року, і до 22-го року, коли вони обстрілювали сараї і казали, що це Україна. І, власне, таким способом, начебто Україна обстріляла резиденцію Путіна, намагалась, точніше, вирішили зіскочити. Що ти про це думаєш взагалі?
Ні, ну, що я про це думаю, я, в принципі, вже там висловлюся, але висловлюсь тут, та? Що я про це думаю. Ну, що це настільки топорно робиться, ну, там циферки, просто у них навіть не співпадають цифри.
Да, там цікава деталь, що напередодні Міноборони РФ відзвітувало про 89 збитих безпілотників українських, і потім вже в них десь з'явилося ще два безпілотники, які летіли саме на резиденцію Путіна, і 89 перетворилося на 91.
Ну, там ж не тільки 89 на 91, там ще і Новгородська область, яка була, там було збито над нею 18. Ну, коротше, там, ну, типу, в них арифметика не сходиться. Ну, в принципі, в цілому. Не сходиться як така. І там же ж час заяви дуже важливий. Ну, тобто, ти якраз сказав, після перемовин Зеленського з Трампом, а я би все-таки уточнив, що якраз перед розмовою Трампа з Путіним. Ну, тобто, вся ця історія про, про начебто атаку на резиденцію, вона якраз десь так, знаєш, типу, перед перемовинами влітає, причому влітає з вуст людини, яка, як ми пам'ятаємо, якщо хтось слідкує за російською політикою, трошки відійшла від неї. Ну, тобто Лавров, в принципі, не сильно затягнутий в ці переговори, тому ні Ушаков, ні хто інший спочатку там це не говорив. Говорив це як Лавров, знаєш, якого знову дістали, як з табакерки десь, типу, який вирішив розповісти про, так би мовити, атаку та, на резиденцію на Валдаї, ну, якби в якій, як по всім каноном і по всім розповідям нашого гурту, там бункери і всяке таке, ну, типу, що, що там Путін найбільше живе, скажімо так, за період після повномасштабного вторгнення. Ну, що, типу, що це його найбільша резиденція, тому вони це таким чином, знаєш, ну, це провокація на вихід, я би так сказав. Ну, тому що все, ну, тобто, Америка, по суті, погодилась з тим, що, типу, що Україна може виходити з тими умовами, які є. Тобто, відповідь була за Росію. Враховуючи, що, по суті, ну, жодного маневру, ну, там, окрім просто посилати і казати, ми на це не згодні, ну, типу, в них не було, ну, тому вони знайшли от собі отакий, от, так би мовити, ще один казус беллі, для того, щоб от різко заявити, що ми там, у нас буде більш жорстка позиція, там, ще щось, ну, типу.
Тому що українська сторона.
Ну, більш жорстка позиція, це що? Ну, тобто, і про удари по Україні, це про що? Ну, якби в мене, ну, начебто очевидно, ну, в плані того, що, по-перше, треба зрозуміти, це можна розглядати прямо з двох боків. Ну, от в плані того, що, ну, в них не б'ється нічого, по цифрах, по траєкторіях, по всьому.
Але ви вчора говорили, що це з моїм колегою, що це не важливо, типу важливо тут вже якраз наратив. Типу, ніхто не буде дивитися на деталі, головне вкинути наратив, що по нас стріляла Україна.
Ні, та ясно. Тут питання в мене якраз, я ж про це і кажу, що хочу з цього боку зайти. Ну, по-перше, типу, що, для чого це нам? Та? Для того, що нам щось треба зірвати. Ну, нам точно не треба нічого зірвати, тому що, знаєш, ну, треба, ну, сильно постаратись подумати, що для Зеленського, умовно, як для політика, приємно розмовляти про референдум, Донбас і все інше, і причому виходити з такими меседжами, якби на публіку, на суспільство, і, в принципі, ну, вже говорити достатньо неприємні речі своєму ж суспільству. Та? Для чого, ну, тобто, зривати і так поганий наратив, ну, який є? Ну, тобто, нам в цьому сенсі, якби, ну, ну, безсенсово було чекати, верніше так, застосовувати якісь заходи для того, щоб ще послабити і ескалювати конфлікт, так? З одного боку. З другого боку, ну, просто уявімо собі, ну, просто, що так воно летіло на Валдай. Уявляємо. Що тут нового? Просто нагадаю всю хронологію того, що було. Були удари по Кремлю, були удари по Геленджику. Що нового?
Помінь, ну, цифри, тобто, по їх я пам'ятаю, були в Москва-Сіті чи по якомусь міністерству?
Ну, там, Москва-Сіті це трошки інакше, ну, мається на увазі от саме такі, знаєш, типу, показові по там владі, по Путіну або ще щось. Ну, тобто, в районі Геленджика і у його будинку там падало. Тобто, чому вони тоді так сильно не нервували, знаєш, тобто, не показували це якісь той, як якісь такі, знаєш, червона лінія, яку хтось там перетнув. Для того, щоб сказати, тобто були їхні удари по Кабміну нашому, якщо всі пам'ятають, там був удар по Кабміну. Хронологія подій, оцей калейдоскоп подій, якщо в когось вивалюється з просто вже з тим, що воно все несеться, та? Я просто хочу нагадати, в ніч 31 грудня на 1 січня з 2024 на 2025 рік був прильот біля Банкової. Ну, тобто це... Коли потрапило в будинок на Інститутській, хто знає, хто пам'ятає, будинок на Інститутській, в якому померла сім'я біологів, якраз тоді там Ігор Зима і Олеся Сокур тоді загинули. Якраз в ніч з 31 грудня на 1 січня. Тобто, це дуже подібно до того, що, типу, що коли росіяни говорять, що вони якось будуть якихось контрзаходи застосовувати, Зеленський зразу відповідає: ну, скоріше все, вони будуть бити по держбудівлях, що вони вже робили. І отут якраз от в цьому контексті згадується і удар по Кабміну, і спроба удару по Банковій, явно спроба, яка просто не дійшла туди. В той момент якраз теж новорічну ніч. Тобто, нічого нового, насправді, в процесі отаких, от знаєш, як це, безпілотних атак, насправді, не відбувається. Тобто, це виключно така наративна війна, в плані того, щоб нагріти градус якихось таких, знаєш, типу, щоб зробити так, аби емоційно діду Трампу показати, що це Україна от прям максимально намагається відібрати в нього Нобелівську премію. Ну, типу, що це не Росія, що це виключно Україна, що от вони вже були до чогось готові. Ну, якби я так і не зрозумів, до чого були готові, тому що після переговорів з Путіном, якщо всі побачать хронологію, як відбувалося саме в розкачка інформаційного поля вчора з боку росіян, то заява Білого Дому про переговори Путіна з Трампом вийшло достатньо ні про що. Ну, типу, ми поговорили позитивно. Ніяких згадок про те, що там шок, обурення чи щось, там не було. Ну, тобто, це було потім тільки виключно
від Ушакова.
Ну, ні, Ушаков спочатку почав там наганяти, що, типу, що там Трамп був обурений і всяке таке. Якщо хтось подивиться ту саму підхід до преси, то не зовсім прес-конференція, та, ну, типу, підхід до преси, який був у Трампа потім після цього, то він навіть спочатку, ну, типу, навіть спочатку не сильно звернув увагу, але потім сказав, ну, це не добре. Ну, типу, але якогось там колосального обурення чи чогось такого, ну, типу, там не виглядало і не проглядалось. Але потім з'явились заяви там Об'єднаних Арабських Еміратів, які сказали, що це неприпустимо. От мені цікаво, українців вбивати припустимо, а от, ну, типу, коли ти бачиш всі ці кадри прильотів по жилим домам, то це припустимо, а от коли ти навіть не бачиш ні кадрів, не бачиш жодного доказу того, що це дрони летіли саме туди, що ці дрони взагалі були в районі Валдая. Ну, типу, то ти вже виходиш з якимись заявами, тобто ти зразу віриш на слово тому, що говорить Російська Федерація, якій просто, типу, вірити просто не можна. І от буквально перед тим, як ми сіли записуватись, от якраз у нас в стрічках проскочили, хтось з російських ліберальних, так би мовити, в лапках ЗМІ, хтось вирішив просто питати мешканців Валдаю, що вони чули. Ну, якби по їхнім відповідям було очевидно, нічого. Ну, тобто, нічого ні на який Валдай не прилетіло. І мешканці говорять, що ніяких навіть не було повітряних тривог. Ну, тобто, тих самих, тобто, тих повідомлень і всього іншого, що в основному передує постійним там таким ударом і всьому іншому. Ну, тобто, якийсь такий, я не знаю, ну, я прям... Впевнений, що росіяни, звісно ж, десь знайдуть якісь супердокази того, знову тут лапки для тих, хто буде слухати, не дивитись, та, що супердокази того, що по ним там прилетіло, що вони там відбили масовану атаку, і все, що тільки там можна, вони там будуть шукати, знаходити для того, щоб підтверджувати те, що вони кажуть, ми будемо більш твердою, позиція буде більш жорсткою і всяке таке. Ну, тобто, для мене це от то, що сталося якраз на Новий рік, от по суті, от прям під кінець, під завісу року, це як така квінтесенція всього року. Це перемовний процес, в який Росії явно не потрібен, але в який вони затягнулись, ну, тому що Дональду Трампу дуже треба. От прям сильно йому треба, а втратити вони його бояться, ну, тому що якщо його втратити, то це значить або Україна отримує більшу підтримку, або, ну, просто, або Росія втратить, ну, там, будь-які контакти з якимось західним світом і вже не зможе вважатись навіть в своїх очах тих, хто може геополітичні якісь перемовини там вести, так? Ну, тобто, це, ну, настільки, знаєш, настільки топорно і очевидно, що роблять росіяни, і сумно дивитись на то, як президент такого глобального лідера, як США, ну, так, реагує на це достатньо, ну, поки що він не говорить прям, знаєш, що він за русських, та? Але, ну, як мінімум, що він на віру сприймає кожне слово Путіна і російської сторони, яка, ну, явно просто, для мене це просто така, знаєш, розігрує спектакль. Я ж кажу, вони, звісно ж, познаходять якісь докази, типу, але розігрувати вони спектакль цей будуть далі для того, щоб зайти на нове коло перемовин, яке, як вони вже сказали, вони будуть робити виключно з американцями. І я був здивований в плані того, а до того ви з ким робили. Ну, тобто ви, по-моєму, з американцями це ж так процес і відбувався, що ви розмовляєте з американцями, українці розмовляють з американцями, а потім якось це все доходить позиції з одного боку і з другого. Тому, типу, то, що вони розповідають, що вони будуть розмовляти виключно з американцями, ну, так вони з європейцями так особливо і не розмовляли. Ну, тобто, це квінтесенція всього року. От, процес, оце як почався з приходом Трампа, оцей перемовний процес, з якого спочатку Україна якби опустилась в переговорах після овального кабінету раз, ну, тобто позиції впали, да? Потім Росія після Аляски отримала теж свій оцей, знаєш, не зовсім той фідбек, який би вони хотіли. А потім обидві сторони зайшли в процес, причому, скоріш за все, я так підозрюю, що враховуючи то, як виглядає цей дивоплан, скажімо так, що навіть, в принципі, з ініціативи самої російської сторони, що зайшли в цей процес, тому що цей процес потрібен Трампу. Цей процес явно не потрібен Путіну, і Путін явно хоче продовжувати. Ну, тобто, він робить все, аби зірвати мирний процес як такий, як, причому, як завжди, виставити українців винними, ну, і продовжувати воювати. Ну, це його головний посил, я думаю, що і цей головний посил ми чуємо, до речі, вже місяці-півтора, насправді. Тому що він постійно приходить, розповідається, напялює військову форму і розповідає, що, типу, що якщо в Силу оборони України не вийдуть самі з Донбасу, ми все одно все досягнемо військовим шляхом. Ну, тобто, логіка в нього така, що, що він якраз, типу, що йому якраз закінчення війни особливо не потрібно. І тому говорити на те, що ми якимось чином могли це ламати, ну, для мене це просто комедія.
Мені от що ще було цікаво, це реакція Трампа і те, як він це буде все сприймати, бо, ну, на віру чи не на віру, бо ми розуміємо, що при великому бажанні у Трампа є розвідувальні служби, всі ці доповіді, і розвідка може спокійно йому прислати якийсь мемо, в якому буде прописано, чи були атаки, чи ні. І, скоріше за все, якщо так відбудеться, то прийде там якась розпечаточка, і там буде, що те саме, про що і так було очевидно, що ніяких вибухів не зафіксовано, ніяких пусків не зафіксовано, ніякої роботи там ППО на Валдаї не зафіксовано. Але цікаво, чи буде він спиратися там в своїй подальшій риториці на умовні дані розвідки, чи на віру Путіну. Бо не сильно зрозуміло, яка його позиція буде публічною далі. Він вирішить зробити крайню Україну і дистанціюватися від переговорних процесів взагалі, чи вирішить якось все ж таки, ну, хоча б мінімально спробувати там знову натиснути на Росію, хоча б це я вірю найменше.
Ми за цей рік зрозуміли тільки одне. Прогнозувати Трампа – це дурна робота. Ну, тобто це така марна справа. Ну, тобто прогнозувати реакцію людини, яка в двох-трьох реченнях може сказати протилежні речі, ну, мені здається, що все-таки цей рік точно засвідчив, що от просто цим займатися не треба. Тобто треба дивитись на то, яка буде реакція. Ну, але і враховувати, що, скоріш за все, вона буде не близькою до нас. Як ми побачили, просто, що він, позиція росіян йому завжди ближче, тому що він хоче з ними про щось домовитись. Ну, тобто в нього є якісь перспективи, якоїсь геополітичної бла-бла-бла, в якій Росія для нього займає якийсь певний, займає певну позицію якусь. І тому дуже ймовірно, сама логіка того, що відбувається, що вона, він буде все-таки кренитись в бік Росії більше, ніж в бік нас. Плюс, ну, я не знаю, просто, розумієш, ну, це, по суті, типу, вихід з процесу. Ну, тобто, то, що робить Росія, це називається вихід з процесу. Атака на Валдай, не атака на Валдай, було, не було. А в який сенс, ну, тобто, виходити з процесу, як вони, по суті, заявляють. Ну, тобто, позиція буде більш жорсткою, ще щось. Ну, мені чомусь здається, що начебто очевидно, що і росіяни неодноразово казали, там російські спецслужби, і, ну, наші говорили, були замахи на Зеленського. Якби очевидно, що і спецслужби, і наші налаштовані на те, щоб Путіна не лишити в спокої. Мені чомусь здається, що це настільки очевидний процес, що думати про те, що якийсь є негласний пакт для того, щоб хтось когось не чіпав, ну, він просто, скоріш за все, його просто не існує. Тому ці ігри навколо того, що на вас була атака, ну, вона просто налаштована на те, щоб зірвати процес. Просто мені цікаво побачити їх жорстку позицію. Ну, тобто, от, ти говориш про те, що яка позиція може бути у Трампа, а я хочу подивитись, наскільки вони будуть ескалювати свою позицію. Ну, тобто, що вони ще скажуть? Ну, тобто, тут вони говорять, щоб сили оборони вийшли з Донбасу. Окей, що далі вони будуть говорити? Ну, тобто, більш жорстка позиція. Ну, типу, ми знову повернемось до 4 областей.
Вчора я зрозумів, що це не найабсурдніше з того, що було там для мене, для мого особистого рейтингу, що найабсурдніше все ж було, коли в 23-му році, здається, вийшов Путін з заявою і сказав, що Україна має вийти з Запорізької там області повністю, бо вони включили всю Запорізьку область в свою конституцію. І для тебе це абсурдно, тому що в тебе, ну, на той момент менша частина Запорізької області була захоплена, і ти розумієш, що більшість людей живе зараз там в Запоріжжі і в неокупованій частині, і от ви вирішуєте за них, що ви захопили їхню, ну, нашу територію. Для мене це було абсурдно. Я підозрюю, що, скоріше за все, посилення цієї позиції буде, може йти в цю сторону. Що знову ми повертаємося до наших пунктів виходу там з Запорізької області, Херсонської області, Донецька, Луганська.
Саме головне, ну, по цій реакції, що ми бачимо там за день? Ну, це вийшов Пісков, почав ляпати це язиком. Ну, типу, я так розумію, їх узгоджена ця позиція про посилення більш жорсткого, бла-бла-бла. І Орєшнік. Вони показали Орєшнік в Білорусі. Ну, тобто, що є Орєшнік в Білорусі, причому вже декілька людей, які дотичні до військово-експертної сфери, да, вони вже сказали, що, типу, що, по-перше, все, що росіяни зараз показали з Орєшніком в Білорусі, ще більше підтверджує, що це не Орєшнік, ну, що Орєшнік це Ярс. Ну, це, по суті, це не щось нове, а тому що вони якби показали на тих кадрах, які були з Білорусі, вони показали, по-перше, недостатню кількість особового складу для того, щоб таку велику, з такою великою махіною працювати, ну, тобто, з всім комплексом. По-друге, жодної пускової вони не показали, тобто, бойової чогось. Але вони показали машини забезпечення, а ці машини забезпечення дуже сильно схожі на ті машини забезпечення, які є в комплексі Ярс. Ну, тобто, все, що вони показують в Білорусі, ще більше підтверджує, що насправді Орєшнік не є чимось новим, а є ті установки, яка в них вже стояла, яка в них вже була в розробці. Ну, тобто, ну, що Орєшнік – це нічого такого нового, кардинально з того, що в них не було, що він собою не уявляє. Але, ну, сам факт того, що вони вирішили раптом на наступний день сильно показати, що от Орєшнік отут в нас є, причому в Білорусі. Ну, тобто, знаєш, це для мене от, такий приклад оцієї топорної інформаційної, інформаційного нагнітання, яке, ну, вочевидь, якраз є таким проявом російської політики всі ці роки.
Давай тоді, ну, це ми вже все побачимо в новому році, як воно буде рухатись, в яку сторону і з якою швидкістю. Думаю, зараз варто поговорити ще про те, що відбувається на землі і на фронті, бо, ну, ми говорили про це минулого тижня, і, в принципі, треба зафіксувати ще і зараз, і загалом, можливо, обговорити, там, як все помінялося на землі за рік, бо... Я знаю, ти не любиш підбивати підсумки, але...
Ні, ну, все одно може треба... не підсумки підбити, а просто якби охарактеризувати, які зміни.
Ну, зміни, так, да, бо ми говоримо багато про те, що війна, вона якби постійно змінюється. Там вчора виходило у нас інтерв'ю з Майклом Кофманом, він там теж казав про ці цикли 3-4 місяці, коли повністю все міняється з точки зору, як проводяться бойові дії. Там на початку року, коли ми обговорювали, ми навряд там думали, що будуть якісь тактики інфільтрації, яка з'явилася там і стала очевидною вже ближче там до весни, літа, і скоріше за все наступного року війна знову вийде в якусь нову фазу, але варто проговорити, що взагалі за рік змінилося. І... Але, мабуть, все ж таки треба почати з того, що зараз відбувається якраз на Гуляйполі. І...
Ну, от Гуляйполе, це як, знаєш, ну, от напевно, от я тих, як нас з збірним процесом квінтесенція, ну, Гуляйполе дуже показово в плані того, що найбільші помилки, найбільші характеристики того, що є, це ми зараз прям бачимо на Гуляйполі. Найбільші негативні тенденції для нас, найбільш негативні тенденції, це ну, тобто, проблеми з мобілізацією, відсутність особового складу, проблеми з доповідями, звітами і брехнею про те, що відбувається на місцях, зверху вниз, по всій вертикалі. Ну і плюс там певна непідготовленість до оборони на тих напрямках, на яких начебто не мало бути чогось. Чому хтось на місці подумав, що так, ну, що от саме туди вони точно не підуть. Ну, це очевидно, що немає таких напрямків, де не можуть пробувати, що росіяни не будуть розхитувати. Я думаю, будуть пробувати всюди. Тому оце все, воно от зараз в Гуляйполі. Ну, тобто, це і спроби стабілізувати ситуацію за рахунок гасіння пожеж, знову чергового, за рахунок штурмових підрозділів, воно буде відбуватись. І я так розумію, що, на превеликий жаль, тут в нас тенденція така, що таких локальних пожеж стає все більше, а сил і оперативних резервів для того, щоб їх вчасно гасити, стає все менше. І оце, напевно, тенденція року в плані от такого, що ми бачимо на цих ділянках, що їх стає значно більше, і тому і певні провали такі є. Так, як було в Сіверську, так, як от ми бачимо на Гуляйполі, так, як там бувало впродовж року, ще там в районі Покровська. Та? Тому от, це, напевно, от з негативних, одна з негативних тенденцій, яка цього року от прям сильно проявилась. Друге, напевно, головна характеристика того, що от у 2025 році стало прям таким... Я би сказав, просто самим головним маркером того, що відбувається, це от суцільна сіра зона. Ну, тобто, от, лінія бойового зіткнення, вона перетворилась от в таку суцільну сіру зону, в якій позиції просто перемішались, позиції піхоти часто не виконують тієї функції, яку вони виконували раніше. Ну, тобто це не прямий контакт, дуже часто піхота не вступає в прямий контакт, а більше є такими очима для своїх підрозділів, які знаходяться трохи далі. І оця спроба якраз боротись більше дронами з дронами, і вона якраз і закінчиться тим, що у нас, напевно, за цей рік сталася тенденція до того, що у нас сталося більше втрат в логістиці, в, ну, тобто до операторів дронів намагаються росіяни добратись. Ну, саме це от якраз у зв'язку з тим, як відбувається взагалі бойова обстановка.
Ну, власне, як ми, бої. Власне, як наші оператори дрони намагаються дотягнутися до російських, бо також ми помітили, що, ну, це головна тенденція, що тактика помінялася з приходом Мадяра на позицію очільника СБС, власне, пріоритетними цілями вже стають не техніка, а дроноводи.
Дроноводи переважно, так. Ну, тобто, і ми ж головні, знаєш, підсумки року, в чому можуть бути такими поява у Росії безпілотної складової, більш грамотної, на жаль. Ну, тобто, якщо там 2023-2024 рік багато було розмов про те, що Україна в дроновій компоненті якби переважає Росію, то зараз вже баланс, напевно, думаю, що майже вирівняно. Ну, тобто, оце той самий Рубікон і все те, що відбувалось на різних ділянках фронту, воно показує на те, що росіяни, на жаль, дуже швидко навчились, дуже непогано працюють з РЕБом. І, тобто, і це все, і вся тенденція, вона доходить до того, що якби операторі дронів проти операторів дронів, але при цьому у росіян ще піхота є. Ну, тобто, яка може там добиратись, інфільтруватись. Ну, інфільтрація – це одне з головних слів, напевно, цієї війни цього року точно. Ну, тому що про нього ніхто, про це слово ніхто не знав. Ну, тобто, про такий термін, я думаю, що він виник якраз вже от зараз, по суті. Ну, от якраз коли ця тактика почала там застосовуватись. Тому, ну, от тенденція того, що фронт змінився, але я не знаю, як нам... Я не впевнений, просто, ну, напевно, в Кофмана більше там якогось є досвіду в тому, ну, що 3-4 місяці, що цей цикл він відбувається. Ну, тобто, коли одна сторона підлаштовується під іншу сторону і починаються зміни. Да? Ну, це такі. Мені чомусь здається, що попри всі негативні очікування, які були для 2025 року, в принципі, попри це все, ну, як показує там і Deep State статистику надавав, і багато хто навколо статистику надавав, попри всі втрати, які відбувались на фронті за цей рік, великих оперативних проривів не допущено. Ну, тобто, росіяни, попри те, що вони тримають темп свого наступу, він все одно виглядає таким повзучим. Ну, тобто, без якихось різких без різких якихось проривів. Там точково були одиничні такі, як там з Добропіллям, ну, і ще на декількох ділянках, та? Але при цьому це все, ну, точно не, там, не оперативний рівень. Ну, тобто, це не такі штуки, які б їм дуже хотілося. І, тобто, якщо цей темп вони будуть втримувати, якщо цей темп не вдасться якимось чином їм пришвидшити або нам їм сповільнити, то в такому темпі, ну, якби там по оцінках хто ставимо Deep State, ну, їм знадобиться для того, щоб виконати їх так звану головне завдання спеціальної воєнної операції, ну, тобто Донбас, їм доведеться ще, ну, там, роки три в такому ж темпі. Ну, а чи витримають вони роки три? Ну, тут питання, звісно, чи може витримати Україна роки три, але чи вони готові на ту кількість смертей, які вони допускають для свого війська, що, до речі, в останній якраз місяць, це вже нещодавно говорив і Білецький в інтерв'ю, і І Мадяр якраз і говорив про це, що є, це є ціллю, та? Що зараз вже за різними оцінками різних і військових, і дотичних до війни людей доходять до 90-95% втрат у росіян в порівнянні з їхнім
набором.
Ні, ресурсом рекрутингу. Ну, тобто, що вони більше тобто приходять, і 90-95% втрат. Ну, тобто, це, і якщо цифру вирівняти на 100, і що вона перебільшить кількість втрат, то в них цей процес може бути незворотнім. Ну, тобто, він, на превеликий жаль, є незворотнім вже в нас, тому що в нас, по суті, і отут я якраз теж Кофмана згадаю, тому що в нього був такий термін, який дуже добре характеризує те, що відбувається в нас, що в нас вже на ті позиції, які в нас зазнають втрат, у нас вже в основному переходять більше не за рахунок мобілізації, а за рахунок внутрішнього ресурсу армії. Ну, тобто, він це назвав «армія поїдає сама себе». Ну, тобто, що люди з одних армійських позицій переходять на інші армійські позиції. І от тут все залежить від того, чи можуть росіяни тримати цей темп, чи вдасться локалізувати, знайти якийсь інший вихід, окрім просто гасіння пожеж. Що теж в певний момент, якщо пам'ятаєте, то таким чином, в принципі, не діяли штурмові підрозділи. В нас з'явились цього року, по суті, це спроба такого гасіння пожеж, ну, тобто такого самого витискання і протискання росіян на певних ділянках для того, щоб стабілізувати якусь ситуацію, там, де кризові явища з'являлись. Вони теж, штурмові підрозділи, по суті, це вже теж характеристика цього року. Ну, тобто, тут багато чого з'явилось, напевно, дуже сильно змінився характер війни в цілому. Єдине, що я поки що, навряд, ну, тобто, напевно, тут вже треба не журналістське око, а тут треба якась вже військова експертиза в плані того, що куди це може йти далі, яким чином це може якось розвинутись. Ну, тобто, я можу там тільки там не то, щоб прогнозувати, а просто там якимось чином припускати, що в певний момент знайдеться відповідь на тактику, на інфільтрацію, і тобто, і воно буде трансформуватись, скоріш за все. І після цього, ну, тобто, може змінитись характер в інший бік. Тому що ми 22-й, 23-й, 24-й, 25-й це абсолютно всі різні роки, з різними історіями, з різними тактиками. Дуже часто там з появою безпілотників, з підвищенням ролі безпілотників і в перехід вже в фазу фактично там основної частини безпілотників. Ну, тобто це все, воно рухає весь процес, але, як пам'ятаєте, контроль над певною точкою землею є тільки там, де стоїть піхотинець. Ну, тому і це буде, напевно, визначальним, чи зможе Росія зменшити кількість своїх втрат, і чи зможемо ми вирішити питання дефіциту.
Ну, от мене якраз, якщо дивитися на це з точки зору викликів, стає питання, чи вирішаться ці проблеми наступного року, і я, якщо чесно, не бачу, як це може помінятися. Там Буданов нещодавно, я не пам'ятаю, це було або в інтерв'ю, або десь публічно сказано про те, що там з мобілізацією ми програли цю інформаційну війну, і що там багато помилок самі допустили, десь росіяни вплинули. Але про це думав ще з іншого боку, що внутрішні проблеми, вони також про це дали знати, бо там 22-23 роки, коли були всі ще на цій хвилі мотивації, якісь внутрішні проблеми армії не виносились на зовню і якось не помічалися. А там зараз ми розуміємо, що у всіх є знайомі друзі у війську, і ми багато від них чуємо про якісь проблеми, які є. І що от це також створює певний негатив там до мобілізації, типу, і щоб виправити вже цю складову, треба якраз виправляти внутрішні проблеми
армії, які існували 30 да. років. Ну, да, тут да, оце, да. Це, знаєш, напевно, тут чисто для це не для самобічування чи щось іншого, але насправді в нас армійські проблеми дуже мало приділяли уваги ЗМІ впродовж 30 років. Ну, тобто, в нас вперше почали говорити нормально про армію, коли в моменті АТО і в 2014 року. Тобто, вперше були, почали всерйоз говорити в тому, що в армії відбувається. І то, як ми бачимо, говорили, голосів було тоді не так багато, і в 2020 от третьому, напевно, там 22-й, така активна фаза, якби от на цьому адреналіні і підтримці ЗСУ, вона була, от, знаєш, така безмежна просто. І часто саме так не помічали, а потім почали помічати. І почали все частіше чути те, про що говорили дуже багато хто, що мала радянська армія, велику радянську армію не переможе. Тому тут в цій структурі українських сил оборони варто багато уваги приділяти тому, щоб цей совок звітом зникав. І тому що, як показують приклади, до речі, із хороших прикладів цього року, щоб не було весь негатив-негатив, хороші приклади цього року – це наша спроможність наших спецслужб і Збройних сил, в тому числі, та? Ну, в принципі, там, Нацгвардії, Збройних сил, до побудови правильних операцій і планування. Ну, тобто, ми побачили на прикладах павутини, ми побачили, наприклад, до речі, це те, що багато хто забуває, та, що, ну, настільки рік довгий, здається, знаєш, що всі вже забувають про такі речі. Там, на прикладі павутини, на прикладі Куп'янської операції, що, в принципі, якщо з головою підходити не завжди лінійно і не завжди з лінійним радянським підходом, то, в принципі, можна проводити ще успішні операції і можна проводити їх з максимально, скажімо так, з максимально убезпеченою позицією для самих солдат.
Я так розумію, з Добропілля можна також тут ставити як приклад, бо тут якраз, мені здається, стикнулося, коли втрати за рахунок того старого радянського «не доносимо, не розповідаємо, прикрашаємо», і тушінням вже пожежа займалися якраз бригади вже з новим підходом, коли треба було швидко це все закрити.
Ну, я б, знаєш, чого найбільше хотілося б уникати, це, знаєш,
таких став
підштовхуванням лбами якихось бригад, якась краща, якась гірша. Хороші приклади то варто підсвічувати, але це не означає, що всі інші не можуть зробити краще. Можуть, просто треба, насправді, армія як механізм в цілому, хотілося б, щоб він теж змінювався, і щоб змінювався в умовах сучасного світу. Ну, там, але, як показує практика, у нас дуже мало змін саме з логіки якраз тих генералів, які були діючими на той час. Ну, тобто, що в нас переважно от вся ця якісь модерні штуки, які заносяться в армію, вони занеслись споза неї. Переважно. Ну, тобто, це не про хороше чи погане, це про те, що така тенденція спостерігається.
Мені цікаво ще, ну, також такий момент проговорити на наступний рік, що, ну, я не бачу, як там кардинально може змінитися питання вирішення проблеми мобілізації. І ти там неодноразово говорив і сьогодні, і під час попередніх епізодів, що там, де стоїть піхотинець, там контролюється територія, ну, на якій ми, власне, стоїмо. Чи може помінятися цей принцип просто в новому році, коли контроль буде безпілотним через брак піхоти і через розуміння того, що, ну, не вдасться ніяк більше мобілізувати більше людей, відповідно, поставити більше піхоти?
Ну, я підозрюю, що буде, власне, тенденція цього року буде посилюватись, ну, тобто буде більше упор на НРК, а НРК будуть з'являтися різні, ну, тобто всіх їх 5-6 складових, які вони є, що вони будуть з'являтися, їх більше з'являтиметься, але, ну, знаєш, до війни дронів проти дронів, і там, знаєш, робот на робот, ну, ми ще не дійдемо, ну, тобто це я розумію, що багатьом би так хотіли, щоб це дуже швидко розвивалося, щоб якомога убезпечити більшу кількість живих людей, реальних людей. Та? Але, ну, процес буде йти, але все одно, ну, там, дрон на дрон, це поки що зарано про такі речі.
Ну, тут, да, більше питання через те, що в нас є проблеми з дефіцитом, типу, як її вирішувати інакше. Тобто, йде все в посилення НРК або просто безпілотних складових і відтягування людини від лінії бойового зіткнення, але що з цим робити? Окей, тоді, ну, що ще можна проговорити?
Ну, з хорошого це можна проговорити, що Європа таки розродилась, ну, не самим хорошим рішенням, скажімо так, ну, не так, не самим функціональним рішенням, але, як мінімум, про 90 мільярдів для України, які Європа знайшла. Та, ну, знайшла механізм, як їх нам можна було б передати. Це, насправді, дуже важливо, тому що в нас дуже часто забувають за, ну, нашими всіма внутрішніми проблемами, зовнішніми перемовинами, там якимись мирними чи якимись іншими, з американцями, з Трампом, нас дуже часто забувають про те, що війна коштує дуже дорого. І вона коштує прям великих-великих ресурсів, і ці ресурси потрібні десь було відшукати. І, тобто цей момент того, що Європа таки зробила свій хід, попри те, що там її часто звинувачують всі європейські країни в кволості, в повільності і всьому іншому. Ну, от, напевно, це з хорошого, це те, що вони таки віднайшли ці гроші. І що, ну, як мінімум, це, знаєш, типу, це не такі великі гроші, тобто 90 мільярдів, там багато хто там прораховував, скільки Україні потрібно для того, щоб там... І скільки воювати, ну, тобто там, то якщо говорити там в цифрах, то в різні військові експерти, різні економісти говорять про те, що рік війни для України чисто в війську, це, я кажу, без бюджету, без всяких речей, які поза військові, та, він обходиться десь в 40-45-50 мільярдів доларів. Ну, тобто, ну, і отут очевидно, що якщо 90 мільярдів європейці віднайшли, то це значить, ну, як мінімум, що ми не будемо стикатись з тою проблемою, яка буде однією з очевидних у випадку, якщо закінчаться гроші, ну, що, тобто, що економічно колапсує, щоб країна економічно не колапсує, звісно, що ми знаходимося виключно на апаратах штучного дихання, що ми підключені просто до ШВЛ, по суті, ну, тобто, але такого фінансового, так. Але те, що воно є, це якраз хороший... Знаєте, це одне з того, що хорошого відбулось під кінець року.
Так, ну я думаю, тоді ми все проговорили. Далі вже будемо виходити в наступному році. Вже будемо остаточно на новому YouTube-каналі, тому хто не підписався, підписуйтесь. Хто не підпишеться, думаю, все ще буде бачити наші відео на каналі УП за рахунок нових функцій Ютубу, який дає це можливість крос-промо. Тому, але все одно підписуйтесь на новий Ютуб-канал. Плюс скоро там вийдуть і мої кілька експлейнерів, які вже монтуються і готуються. Дякую тоді тобі, пане Євгене. Дякую вам, що слухали весь рік. І сьогодні конкретно, як завжди нагадую, що якщо вам подобається, що ми робимо, то ви можете нас підтримати в соцмережах, поширювати наші подкасти, коментувати на Ютубі, на подкаст-платформах, ставити питання, доєднуватися до наших зборів. Нагадую, що зараз ми допомагаємо 55-й бригаді на генератор, намагаємося зібрати гроші, тому якщо є змога, то кидайте нам, тому ще багатенько треба. В принципі, це все. Всіх з Новим роком і почуємось вже в 2026-му.